Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听一首 Indonesia 流行歌曲。这一周我将讨论 Lima Wanita 或无名女性的一首歌。Lima Wanita 或无名女性是一个整理于2008年的女生团体，由 Rika Roslan、安宁、Nina Tamam、Yunisara 和 Iga Mawarni 组成的。这个团体的成立是因为他们想要发声、专找和保护印尼文化，其中的一就是印尼服装格巴亚。为了配合2024年9月24号全国格巴亚日的宣布，丽玛瓦尼达发行了由 Rika Roslan 专辑的单曲《格巴亚 Indonesia》。《格巴亚 Indonesia》讲述了格巴亚时尚作为民族文化和斗争的象征，以及印尼时事的女性解放。这首单曲的发行得到了印度尼西亚妇女代表大会的支持。格巴亚 Indonesia 歌曲于2024年9月24号在雅加达由印度尼西亚妇女代表大会主持的第一届全国格巴亚日上首只有Lima Wanita或无名女性的演讲的。各位听众，接下来请各位收听Lima Wanita演讲的格巴亚 Indonesia 歌曲。请各位欣赏。
Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya?Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa. Kebaya Indonesia, pesonamu takkan lekang oleh zaman. Setiap mata memandang selalu terpesona Kebaya Indonesia.Simpan kekuatan wanita, warisan budaya Nusantara, simbol perjuangan perempuan di Indonesia.
Kebaya Indonesia, siapa tak terpikat dengan keindahannya?
Kebaya Indonesia.
Kebaya Indonesia, anggun berjalan dari masa ke masa.
Voice of Indonesia.
Hiasan bunga dalam rambut wanita, mempercantik dirimu dalam nyata. Dalam dirimu seiring zaman berputar, ada kata iya dan kata
cinta kan.